Добрий день, з вами історична свобода. 260 років тому, в листопаді 1764 року, був оприлюднений імператорський указ про скасування посади гетьмана. Офіційно цей імператорський указ називався «Про складання графом Розумовським гетьманського чину і звільнення його від усіх малоросійських справ та про пожалування йому грошових сум і селищ у довічне і спадкове володіння». Як це все відбувалося, будемо говорити з істориком, дослідником Козаччини Владиславом Грибовським. Владиславе, доброго дня.
Доброго дня, товариство.
Наскільки відомо, в графа Розумовського, який одночасно був і гетьманом війська Запорізького, були доволі непогані відносини з Катериною II. Він її підтримав під час перевороту, коли вона у свого чоловіка Петра III забрала владу. Але все зіпсувалося тим, що за бажанням гетьмана старшина подала прохання про те, щоб титул гетьмана став спадковий за родом Розумовських. І це, мовляв, Катерині II так не сподобалось, що вона зажадала відставки гетьмана, ну і вирішила взагалі скасувати цю посаду. А якби, от, скажімо, не було цього прохання про спадкове гетьманство, то що, посада б гетьмана зберіглася? Наскільки взагалі скасування гетьманату було там якимось збігом обставин? Чи це запланований, продуманий крок?
Складне питання. Звісно, що в цьому питанні слід розрізняти систему і людей. Для Російської імперії, як для системи, ліквідація гетьманщини була закономірною. Імперія, яка будувалася на засадах камералістських уявлень, камералізм була така течія філософської політичної думки, її взяв на озброєння Петро І і розвинула його духовна спадкоємиця Катерина II. Отже, з точки зору камералізму, гетьманщина була зайвою, оскільки камералізм мав на увазі повну одноманітність в управлінні всіма територіями певної держави. Тому, як для системи, гетьманщина була зайва, як для системи Російської імперії. Що стосується приватної сфери, приватної площини, тут теж були свої і закономірності, і виключення із загальних правил. Криво Григорович Розумовський став гетьманом завдяки своєму старшому братові Олексієві, який був фаворитом, і не лише фаворитом, але і морганатичним чоловіком для імператриці Єлизавети Петрівни. Тому, звісно, що за правління Єлизавети Петрівни були створені умови для відновлення гетьманщини, але я хотів би звернути увагу, що утискання влади гетьмана сталося ще за Єлизавети Петрівни. У 1754 році Єлизавета Петрівна вперше поставила питання про скасування митного імунітету України. Доти Україна і Росія мали митний кордон. І особливо це болісно вдаряло по монополії російської держави на торгівлю сіллю та тютюну. Через Україну тютюн та сіль ішли в необмеженій кількості. Російські митниці на інших кордонах контролювали ці потоки, а от на кордоні з Україною такого контролю не було. Тютюн та сіль були тими двома статтями, що відривали від Росії значні статті надходжень. Отже, в 1754 році був скасований митний імунітет. На Запорозьку Січ прибули представники колегії іноземних справ, які шукали місце для будівництва митниці біля Запорозької Січі, а саме на території сучасного міста Нікополя, для контролю товарів, що надходили до України з Османської імперії Криму. Але протести не так гетьмана, як османського уряду, поставили крапку на цих намірах.
Ну, а все-таки, чи міг Розумовський викрутитися в тій ситуації і зберегти булаву?
Кирило Григорович Розумовський був дуже впливовою людиною при дворі Катерини II. При тому, що він був гетьманом козацької України, він був також і президентом Академії наук у Санкт-Петербурзі. Він був причетний до близького кола осіб, які спершу заарештували, а потім і вбили Петра III. І саме в типографії Санкт-Петербурзької академії наук близький сподвижник Розумовського Григорій Тіполов, який згодом зрадив його і був однією з тих осіб, які були призвідцями до ліквідації гетьманщини, особисто стежив за набором акту про зречення Петра III і маніфестом про інтронізацію Катерини II. Тєпов створив таку дуже розвогу аналітичну записку, кажучи сучасною мовою, про непорядки в Малоросії. І він, будучи керівником канцелярії Кирила Розумовського, будучи його товаришем по студентському навчанню у Центральній і Західній Європі, все ж таки зрадив його. Кирило Розумовський був причетний до таємниці Петра III, яка була такою аж до смерті Катерини II, а після цієї смерті було ще слідство, було ще розслідування, яке вчинив син Петра III, умовний син Петра III, тому що все дуже складно було з його народженням. Отже, представник Павла Петровича після смерті Катерини II завітав до Батурина, де на той час перебував Кирило Григорович, і викликав його на слідство з приводу вбивства батька імператора. На що Кирило Григорович відповів: «Передайте його величності, що я помер». Але помер він у 1703 році, переживши Павла Петровича.
А що це такий був за пасаж «я помер»? А як це так можна дезінформувати імператора, що я помер, якщо він не помер?
Розумовському можна. Хтось би інший не зміг, а Розумовський міг собі це дозволити. І це промовляє про те, що він займав навіть після усіх відставок, навіть після того, як він жив приватна особа переважно в останні роки, в останнє десятиліття. Але при цьому всьому Розумовський залишався настільки поважною і потужною персоною, що міг собі дозволити сказати імператору Павлу про те, що я помер. І тому всяке дізнання міг дозволити собі проігнорувати.
Зажадали від нього скласти булаву на початку року, десь там у січні-лютому, а розгляд питання тривав аж до листопада. Майже цілий рік думали, що з цим гетьманством робити.
Йшлося про створення альтернативного апарату управління, який орган був готовий взятися до управління козацькою Україною після ліквідації гетьманщини. Тобто причина була в інституціях, які ще не були готові до цього. Але як тільки з'явилася конфігурація, що створюється друга малоросійська колегія на чолі з Петром Рум'янцевим, який ще на той час сам перебував у Опалі, отже, поки кадрові та системні інституційні речі вирішувалися, доти це і зайняло певний час.
Як відставку Розумовського і взагалі скасування посади гетьманської пояснили підданим, і як ці піддані, ну, зокрема, от старшина, козаки і посполиті, сприйняли ці пояснення?
Автор записки про непорядки в Малоросії, Григорій Тєпов, був людиною цинічною і розумною. Він зсередини спостерігав устрій гетьманщини, як працюють гетьманські інститути, бачив потребу в проведенні судової реформи. Тобто він знав усі ті больові точки, на які можна було натиснути. І обґрунтування Тєпова полягало в тому, щоб простих козаків від здирництва старшин козацьких порятувати. Тобто мотивувалося тим, що простолюд захищається від сваволі.
Скасували але лише посаду правило... гетьмана, а полковник і генеральна старшина так і лишалися. Ну,
саме так, але ж суди вже не були в прямій залежності від гетьмана. Так? Право апеляції було збільшено в бік імперських властей. Скасування гетьманщини, в першу чергу, призвело до того, що була ліквідована центральна інституція влади, через яке здійснювалося керівництво. Так, старшина лишилася, але ж я зараз говорю про маніпуляцію. Не про реальність, а про маніпуляцію, до якої вдався віртуозно Тєпов, для того, щоб дати Катерині II аргументацію, чому це відбулося. І, до речі, ця аргументація повторилася, маніфест про ліквідацію Запорозької Січі містив формулювання про захист простих козаків від сваволі можновладців.
А як реагували, власне, старшина, козаки?
Реакція була швидше нейтрально насторожена, оскільки дійсно неполадки в лапках були, дійсно конфлікти в козацькому середовищі наростали, полковники козацькі не цуралися доноси один на одного писати, і російська влада заохочувала до такого, було за що вчепитися.
дали якусь грошову компенсацію, от маєтності. Ну і ніби він так лояльність виказував, але чому йому тривалий час забороняли бувати в своїх українських маєтностях?
Ну, власне, залишок життя він провів у своїх українських маєтностях, а в Петербурзі його тримали в той час, коли вважали, що його присутність мала б зашкодити облаштуванням російської колегії, ну і зашкодити діяльності Петра Рум'янцева.
Розвиток подій, ну, от, в принципі, що Гетьманщина називають це державне утворення, військо Запорізьке воно називалось, але історики придумали називати його гетьманатом, гетьманщиною. А наскільки от посада гетьмана справді була ключовою? Бо, даруйте за тавтологію, гетьманщина інколи існувала без гетьмана.
Будь-яка держава існує за очільництва людини, надіваної вищими повноваженнями. Але при цьому всьому потрібно зважати на те, що інституції мають охоплювати всі ланки. Як верховну ланку очільника держави, середню і нижчу. Отже, якщо прибрати гетьмана, то інститути середньої ланки, такі як полки, могли існувати автоматично. З гетьманщиною у 18 столітті було дуже складно. Після невдачі Івана Мазепи гетьманська посада зазнала дуже великих втрат. Тобто, як автономія, гетьманщина могла існувати і без гетьманської посади, але ж це була усічена автономія. Це була розкоординація діяльності полковників, чому, власне, після смерті Івана Скоропадського просили козацькі полковники відновити гетьманство в особі Полободка. Знову ж піднімалося питання після зміни монарха. Тобто, Данило Апостол став гетьманом уже за іншої ситуації на російському престолі. І ще, що важливо мати на увазі, що після смерті Петра І династія Романових за чоловічою лінією фактично обірвалася. Його наступниці, тобто його донька Єлизавета Петрівна, його племінниці, далі не треба забувати ще про лінію, що йшла від Івана Олексійовича, тобто брата Петра Олексійовича. От, тобто, за жіночими лініями династія Романових продовжувалася, але вона вже набувала такої специфіки не зовсім російської. І тому все 18 століття проходило за величезного суспільного бурління всередині Російської імперії. Про те, що цар то не справжній, цариця то не справжня, що цариця свого чоловіка законного його могилу звела, як це було, скажімо, з Катериною II. Самозванців з іменем Петро III було більше 40. І найбільш небезпечним з них був Омелян Пугачов. Тому Катерина II повинна була поводитися дуже обережно з Україною не лише через те, що на чолі України стояв гетьман, який був причетний до двірцевого перевороту і до вбивства Петра III, законного чоловіка і законного монарха. Так що династія Романових впродовж 18 століття мала свої труднощі, свої проблеми. Такого рівня централізації, як за Петра І, Катерина II у 1764 році не мала. І я хочу звернути ще увагу на такі обставини, що в тому ж таки переломному для Катерини II, як я вважаю, у 1764 році сталося ще кілька важливих подій. Королем Польщі, Речі Посполитої, став Станіслав Понятовський. Він же був одним із фаворитів Катерини II. Він же був в особистій залежності від Катерини II, тому що йому протистояла так звана саксонська партія, партія тих, хто хотів бачити короля саксонського на польському престолі, якими був Август II, Август III. Отже, інтронізація Станіслава Понятовського призвела до збурення внутрішнього протесту в Польщі, в Речі Посполитій і конкретно Польщі, якщо мати таку корінну польську територію, що от впродовж усього попереднього часу, після 1711 року, невдалого походу Петра першого на річку Прут, Росія зобов'язалася не втручатися у внутрішні справи Речі Посполитої. А от постановка на польський престол Станіслава Понятовського дозволила Катерині втручатися в законний спосіб. І в законний спосіб вводити війська на територію цієї держави. І складною вервичкою інтернізація Станіслава Понятовського призвела до і Коліївського повстання, і першого поділу Польщі, і наступних поділів Польщі, врешті-решт зникнення цієї держави з політичної карти світу. Тому і відставку Розумовського, і інтернізацію Станіслава Понятовського теж потрібно розглядати в одному контексті. Це відбувалося майже одночасно.
До речі, а хто підкинув Розумовському цю ідею про спадкове гетьманство?
Ішлося про те, щоб клан Розумовських утримався на політичному олімпі Російської імперії. Це не зовсім про Україну, це більше про Росію. Проте це більше про те, що Розумовські залишалися серед еліт Російської імперії. Оскільки вага Олексія Розумовського зменшувалася за правління Катерини II,
формально було все представлено так, що Розумовський, мовляв, сам попросився у відставку, бо ну важко йому цим займатися, важка булава. Але от він підданий Катерини II, якщо монархиня хоче, то ну треба коритися. Але от як Катерині вдавалося отаким самим чином позбавляти влади суверенних монархів, скажімо, от кримського хана чи короля Речі Посполитої, що, мовляв, вони самі просили, щоб у них забрали їхні монарші вінці?
З Станіславом Понятовським більш-менш очевидно, оскільки він мірою свого правління потрапляв у все більшу залежність від російської армії насамперед, тому що час був згаяний у будівництві модерної армії Речі Посполитої. Річ Посполита не мала такої артилерії і такої централізації управління військами, як ті держави, що були поруч неї. Не треба забувати ще про войовничу Пруссію і не менш войовничу Австрійську імперію. З кримським ханом сталося так, що це був результат поразки Османської імперії, війни з Росією. Один із претендентів на ханство, Шагін Гірей, племінник останнього діяльного кримського хана Крим Гірея, хотів продовжити справу свого видатного дядька і в першу чергу побудувати модернізовану армію, а Росія нібито пропонувала зразки модернізації. Шагін Гірей був достатньо простецькою людиною для того, щоб в цій складній дипломатичній грі, в яку він включився, з одного боку він розігрував себе як ставленика Росії, з іншого боку як модернізатора Кримського ханства. Але Катерина II мала більше ресурсів і більше досвіду для того, щоб розіграти Шагін-Гірея як другорядну постать. Шагін-Гіреєві не дозволили мати військо, що перевищує 10 тисяч осіб. Про це прямо говорили, що ваша держава економічно не потягне армію, що перевищує 10 тисяч чоловік. А тепер подивіться, будь ласка, на армію Російської імперії і Османської імперії. Для чого ці 10 тисяч? Це був такий аргумент, що поставив крапку у спробі Шагін-Гірея створювати власне військо. От. Ну і потім Шагін-Гірей не мав такої внутрішньої підтримки з боку, в першу чергу, кримської аристократії, розколотої. Та ж сама ситуація була і в Речі Посполитій. Використання внутрішнього розколу, відсутність програми модернізації, як в Речі Посполитій, так і в Кримському ханстві, були причинами того, що Катерині II вдалося поглинути ці державні утворення. І значною мірою це сталося тому, що Московщина мала довготривалий столітній досвід інкорпорації чужих територій. І в першу чергу, принаймні не в останню, це сталося завдяки тому, що до російських еліт дуже ефективно були кооптовані представники еліт тих територій, які Росія загарбувала.
Дякую. Це була «Історична свобода». З істориком Владиславом Грибовським ми говорили про те, як 260 років тому було скасовано гетьманство. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.